Jūs klausotės Marijos radijo. Lietuvoje dabar yra 1 valanda.
Marijos radijo eteryje laida Švento Jono valanda.
Lyg klausytojai girdėsite Švento Jono kongregacijos tėvo kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus rekolekcijų įrašą Evangelizacija – kas tai?
Aš siūlyčiau per šitas mūsų rekolekcijas tokia kaip bendra tema, būtent ir pasigilinti į evangelizaciją ir jos pagrindinę priemonę blogio nugalėjimą gerumu. Aš žinau, kad evangelizacija, ta žodis dažnai tiek kunigus, tiek pasauliečius nupurto maždaug. Kažkaip įsivaizduom, kad evangelizacija pirmiausia eiti į gatves ir šaukti aleliuja, Kristus prisikėlė, atsiverskit. Bet tai yra tik tai, tik vienas labai siauras iš būdų, kaip evangelizuoti. Ir svarbiausias evangelizacijos tikslas yra pirmiausia evangelizuoti save. Leisti, kad evangelijos geroji naujiena, perkeistų mano širdį, mano gyvenimą vis iš naujo ir iš naujo. Tada, kai mano širdis bus perkeista, kai mano brolių bus širdis perkeista, tada evangelizuosis bendruomenė, kaip aš čia labai remsiu Pauliaus VI apaštališkų paraginimo Evangelii Nuncijandi. Tada bendruomenė save evangelizuoja pirmiausia per savo tarpusavio santykius, kad iš tikrųjų būtų grįsti meilę, pagarbą, pasiaukojimo, atsidavimo vienas kitam. Visą tai, ko moko Jėzus Evangelijoje. Ir pagaliau tada tik tai save evangelizavusi bendruomenė gali evangelizuoti, spinduliuoti tą Evangeliją Kristų, kuris ir yra Evangelijon geroji naujiena, spinduliuoti mūsų laikų pasaulį, kuris šiais laikais yra daug sunkiau evangelizuojamas negu prieš 2000 metų. Už tai, kad jis jau buvo evangelizuotas, kabutėse persirgo, dabar liko kaip paskiepytas nuo Kristaus. Kai tu kalbė apie Kristų, atrodo kaip žirniai sieną mūsų laikų visuomenė. Ir žinoma, kad tai gali kelti ir kelią nerimą ir nevilti netgi daugelio evangelijos darbininkų. Europoje vyskupai, kunigai yra tikrai nukabinę nosis, nuliūdę, nusiminę, nes bažnyčia mašta su kiekvienais metais. Ir atrodo, į kur mes einam? Ar mes einam į mirtį, į bažnyčios pabaigą? Labai galimas dalykas. Tai nebūtų neįmanomas dalykas. Žinoma, kad yra Jėzaus žodis, ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Bet taip pat yra ir kitas žodis, kad bažnyčios misija yra paties Jėzaus misija, nes bažnyčia yra Kristaus kūnas ir vadinasi, bažnyčios likimas yra ir Jėzaus likimas. O Jėzaus likimas buvo paskutinioji savaitė triumfas per verbas, bet po to verbų triumfo labai greitai prasideda kančia, Judo išdavystė, tai į trečiąjį pardavė savo viešpatį aukštiesiems kunigams už 30 sidabrinių. Vergų kaina, šiek tiek daugiau. Senajame testamente vergų kaina yra 20 sidabrinių. Tai už 1,5 vergų kainos pardavė savo viešpatį. Paskutinė vakarienė, kuri iš tikrųjų Jėzui suplėšo širdį, nes vienas iš mokinių išduos mane. Jėzus labai susijaudino ir pasakė, iš tiesų sakau jums, vienas iš jūsų išduos mane. Pagaliau labai greitai tai, kas vyksta po vakarienės. Tarp kitko per tą vakarienę irgi, žiūrėkit, evangelistai, išskyrus Joną, nieko nerašo apie tai, ką Jėzus kalbėjo per vakarienę. Prisivalgė to avinėlio, užgėrė vynų ir Jonas vienintelis klausėsi, dėmėjusi, dėvėsi širdį ir pasi. 4-5 skyriai yra vien tik to, ką Jėzus kalbėjo per paskutinę vakarienę. O kiti evangelistai tik tai duoda įsteigimo žodžius. Tai yra mano kūnas, tai yra mano kraujas. Imkite ir valgykite, imkite ir gerkite. Bet iš visų tų dalykų, kur Jonas pasakojo per ištisus skyrius, kiti nieko nepasakojo. Tai Jėzui buvo irgi labai sunku matyti be jokios abejonės, kad iš esmės tik vienas klausosi. Kaip dažnai būna ir mums, kai sakom pamokslą, ar ne? Kiek žmonių mūsų klausosi iš tikrųjų. Ir ypač išdavimas. Ir nuoma kartu ir paguoda, kad mylimasis mokinys buvo prisiglaudęs prie jo krūtinės, kaip nu va, paskutinė vakarienė, paskutinis pabuvimas kartu. Ir paskui labai greit prasideda rėtimas į žemyn pasaulio akimis žiūrų. Judas dar kartą jau šlikščiausių būtų išduoda pabučiuodamas, kas yra draugystės ženklas, tampa išdavystės ženklas. Ir tokiu būdu mes taip pat elgiamės, kai jeigu priimam, pavyzdžiui, komuniją nevertai, mes draugystės ženklus tikrųjų išduodame viešpą. Nes savo širdimi priklausom ne jam, o tam, su kuriuos sudarėme sandorą darydami sunkią nuodėmę. Ir paskui atidavimas į Sinedrijos rankas, teismas, visa naktis, paskui romėnų rankose nuplakimas ir sityčiojimas, kryžiaus kelias, mirtis ant kryžiaus, paguldimas į kapą. Jeigu bažnyčios likimas yra tas pats kaip ir Jėzaus, neturėtume stebėtis, jeigu būsime įžengę į didžiosios savaitės laikotarpį, kaip bažnyčia, Kristaus likimą. Bet va būtent čia mums tada ir reikia to giliai perkeisto iš evangelizuoto žvilgsnio, širdies žvilgsnio į tai, kas vyksta mūsų laikų visuomenį, mūsų kultūrų. Nes nemirtis yra paskutinis žodis. Paskutinis žodis yra Kristaus prisikėlimas ir tuščias kapas. Bet prisikėlimo nėra be mirties. Todėl galimas dalykas, kad bažnyčia į naują savo prisikėlimą eis per mirtį. Dabartinis mūsų popiežius Benediktas XVI, tarp būdamas kardinolu, yra parašęs, kurio dabar irgi išverstos yra tas knygos lietuvių kalba, Žemės druska išversta, tai va Žemės drusko jisai ir atsako tam vokiečių žurnalistui, sako, man atrodo, kad bažnyčios ateitis bus mažos, bet karštos bendruomenės, kaip oazės, tai didžiuliai naujosios pagonybės dykvietė. Iš tikrųjų, mūsų laikų kultūra labai greitai pagonėja. Net ir mūsų brangi šalelė Lietuva, Marijos žemė, jeigu mes pasižiūrėsim, kas darosi dabar jaunimo tarpe, kokie darosi papročiai, įpročiai, kokie įstatymai siūlomi mūsų parlamente. Nu, reikia neslėpt galvos kaip strutis, ar ne, į dykumą tikrai, yra naujosios pagonybės ofensyva labai aiškiai. Koks bus mūsų atsakymas į šitą, atrodo, užeinantį naują bangą pagonybės? Baimė, neviltis, pasidavimas ar kova? Jeigu kova, kokia kova? Ar tokia, kokia kovojo Nijolė Sadūnaitė, Sigitas Tamkevičius, Alfonsas Valinskas? Atrodo, kad priežas nebetoks. Jis yra daug subtilesnis, jis yra nematomas. Bet labai realiai veikiantis mūsų tėvynainių širdyse, mūsų amžininkų širdyse. Kaip su juo kovoti? Ir atrodo, kad būtent šventoji dvasia mums sako, duodama Jurgio Matulaičio pavyzdį, blogį nugalėk gerumu. Bet ką konkrečiai reiškia tas blogį nugalėk gerumu? Reikia tada mums pasiginti, kas yra blogis. Reikia pirmą pažinti priešą. Blogis filosofiškai kalbant yra gėrio trūkumas. Vadinasi, tai, ko nėra iš tikrųjų. Labai paradoksaliai skamba. Blogis yra tai, ko nėra. Jis neegzistuoja pat savaime. Ir vis dėlto jis yra. Mes jį jaučiam per kančią, per skausmą. Nes blogis jis parazituoja gėryje. Jis pats vienas negali egzistuoti. Čia panašiai aš vaikams visada sakau, kaip barankos skylė blogis. Nebūtų barankos, nebūtų ir skylės. Ir skylė yra todėl, kad yra baranka. Blogis yra tik todėl, kad yra gėris. Ir jis yra kaip pelėsiai sugraužęs iš vidaus, kaip parazitas kažkoks. Ir jį tą galima nugalėti iš tikrųjų kaip sako, šventoji dvasia Pauliaus lūpomis ir Matulaičio pasirinktų savo vyskupišku šūkiu, tik tai pačiu gėriu. Skylę te gali užpildyti tik tuo, kas gali ją užpildyti. Su kita skylė nenugalėsi skylės, ne tik pasidarys dar didesnį. Užtat, kai mes su blogiu kovojame blogio priemonėmis, blogis tik padvigubėja. Jeigu vadovaujamės šūkiu akis už akį ir dantis už dantį, nes vietoj vienos išmuštos akis bus dvi išmuštos akis, vietoj vieno išmušto dantys bus du išmušti dantys. Vadinasi, to blogio slibino galva, jeigu tu jie vieną, kaip iš tikrųjų dvi išauga, jis tik dvi gubėja. Jeigu mes mėginam smurtu atsakyti, smurtą jis pat dvi gubėja. Nes prie to smurto, kurį mes gaunam, prisideda dar ir tas, kuriuo mes atsilyginam. Ir tada jis vis auga ir auga ir auga ir pučiasi. Vienintelis būdas nugalėti yra tas, kurį Jėzus parodė ant kryžiaus. Atiduoti save. Ir galbūt čia irgi yra priežastis, kodėl Judas išdavė viešpatį ir kodėl jis paskui puolė į neviltį. Sunku būtų patikėti, kad Judas išdavė Jėzų tik tai dėl tų 30 sidabrinių. Nu, tai yra, švelniai tariant, tikrai per mažai. Jeigu jam būtų rūpėję pinigai, jis tikrai būtų galėjęs pareikalauti daug didesnį sumos. Tie pinigai buvo tik tai pretekstas, be jokios abejonės. Daug galės paskui tuos pinigus ir numetė į šventyklą. Ne pinigų jam reikėjo. Ko jam tada reikėjo iš Jėzus? Ta žmogus greičiausiai, jis, nepaisant to, kad buvo Jėzaus mokinys, kaip ir kiti mokiniai, labai ilgai, jis galvojo, kad Jėzus bus politinis mesija. Bus karalius, kuris ateis, sutvarkys pagaliau tuos romėnus, Izraelis vėl bus laisvas ir plius dar pavergs kitas tautas. Štai kas turi būti mesijas. Ir Jėzus aiškiai toks yra, nes jis gydo paralyžiuotusius, raupsuotusius, išvarinėja demonus, padaugina duoną, vandenį pakeičia vynu, jo klauso jūra ir vėjai. Jis gali, jis turi galybę. Jeigu jis gali sutvarkyti tokius dalykus, jis tikrai gali sutvarkyti romėnus tada. Akivaizdu. Bet Jėzus kažkodėl to nenori. Kiekvieną kartą, kai minia nori jį paskelbti karalium, jis nusiplauna, pastraukia kažkur į kalną, melstis vienas, palikit mane ramybę. Ir plus dar taip patvarko, kad mokiniai irgi pasijūstų bejėgiai. Nes paudonus padaugino euforiją, ar ne? Tūkstantinė minė, 5000 vyrų. Neskaitant moterų ir vaikų. Neskaitant moterų ir vaikų. O žinot, nuo pat pradžių tai buvo, kad daugiausiai moteris lakstydavo paskui pranašas. Ir dabar bažnyčiai, kas daugiausiai sėdi? Moteris. Tai jeigu buvo 5000 vyrų, mes galime lengvai skaičiuoti, kad buvo mažiausiai dvigubai daugiau moterų. Tai bus 15000. Jeigu dar pridėsim prie kiekvienos moters po kokį mažiausiai vieną vaiką, tai ten tikrai didžiulė minė tada išeina. Ir šitą minę Jėzus pamaitina su keliais kepaliukais duonos. Euforija. Ir be jokios abejonės apaštalams tai buvo didelė euforija, nes ženklas vyko per jų rankas, nes Jėzus laužė ir davė jiems, kad jį išdalintų minį. Per jų rankas ėjo šitas ženklas, šitas stebuklas. Be jokios abejonės jie irgi norėjo pasigriebti Jėzų ir paskelbti karalių. Ir Jėzus, pasitraukdamas į kalną, jiems liepia plaukti vieniems naktį per ežerą. Nu, jis įsako tikrą beprotybę, nes nakčia niekas neplaukė į ežerą. Ir Petras, ir Zebedėjaus sūnus Jokūbas ir Jonas, Andriejus galų gale, kuris irgi buvo iš to paties miesto Betsaidos, ar ne? Jiegi puikiai pažinojo tą ežerą, žinojo, kad bus audra, kad nu, pavojinga plaukti, ir Jėzus liepia plaukti. Kad jie pasijūstų vis dėlto bejėgiai. Ir tik paskui vidurį nakties ateina per vandenį ir nuramina audrą. Reikėjo mokiniams su tokio truputėlį šalto dušo, kad jie prasiblaivytų. Ne čia yra Jėzaus karalystė. Ne čia. Ir nepaisant visų tų šaltų dušų, kur tikrai buvo ne vienas, vis tiek mokiniai, net Jėzaus dangun žengimo dieną, atsimenam, koks paskutinis jų klausimas apaštalų darbų, ar dabar atstatysi Dovido karalystę? Net po kryžiaus prisikėlimo 40 dienų pasirodymų, vis tiek paskutinis klausimas Jėzui, ar dabar atstatysi Dovido karalystę? Nors jau Jėzus turėjo prarasti viltį ir kantrybę. Jis tiesą sakant, jis praranda truputį, jis sako, ne jūsų reikalas. Jūs eikit ir skelbkite karalystę. Ne jūsų reikalas, kada neįvyks, bet jūs turite eiti ir skelbti ją. Tai Judas greičiausiai vis dėlto bus iki galo įsitikinęs, kad turi Jėzus būti va toks va mesijinis karalius. Ir kadangi Jėzus per visais įmanomais būdais stengiasi išsisukti nuo šitos rolės, todėl kiekvieną kartą išgydės, niekam nesakyk. Tik niekam nesakyk, kad manęs nelaikytų tuo karaliu, politiniu karaliu. Tai va, kadangi Jėzus vengė šito, tai Judas tikriausiai bus nusprendęs, kad reikia jam padėti. Reikia pastatyti tokią situaciją, kad jis negalėtų neparodyti savo galybės. Į tokią situaciją, kad jis būtų priverstas parodyti, kad jis yra karalius, visagalis. Galimas dalykas, kad būtent dėl tokios politinės intrigos, stratagemos, Judas yra ir išduoda Jėzų. Tikrai ne dėl tų 30 sidabrinių, nors pinigus ryškiai mėgo ir dar grobstė įplaukas, kaip prašo Jonas savo evangelio, būdamas iždininkas. Ir jo siaubui pamato Judas, kad Jėzus nieko nedaro. Jis pasiduoda. Leidžiasi supančiojamas, leidžiasi atiduodamas į romėnų rankas. Ir tada jį pagauna neviltis. Nes jis suprato, kad Jėzumi neįmano manipuliuoti. Jėzus daro savo. Ir eina tokiu keliu, kuris Judui visiškai nesuprantamas. Tai va čia yra labai didelis klausimas mūsų sąžinės apyskaitai. Nes rekolekcijas yra taip pat ir mūsų sąžinės ištyrimas kiekvienais metais. Kiek mes gyvename pasaulio dvasia ir kiek mes gyvename dangaus karalystės dvasia. Nes tai yra dvi karalystės, kurios visiškai nesutaikomos. Kaip Augustinas apie tai plačiai ir išsamei ilgai dėsto savo veikalę De Civitate Dei. Jis ten ne tik apie Dievo miestą kalba, jis kalba taip pat ir apie pasaulio miestą. Šitas dvi priešingybės. Ir labai dažnai, nepaisant to, kad mes esame Kristaus mokiniai, kad mes esame tos dangaus karalystės kelbėjai, ar nesame mes kartais savo mąstyseną, savo idėjomis, savo požiūriu, kaip Judas, kurie norime sumanipuliuoti Jėzumi, kad pasiektume kažkokių politinių tikslų. Labai gražių, kad mūsų tėvynė būtų krikščioniška, kad žmonės būtų dori, kad būtų laimingi. Ar nesinaudojame Kristumi kaip priemonę savo tikslams pasiekti, bet ne Dievo. Ir jeigu taip, ar nesame mes tada iš tikrųjų išdavikai, o ne mokiniai? Gana baisus klausimas, bet reikia rimtai jį pasižiūrėti. Nes tikrai nepaslaptis, kad dažnai mes turim šitą pagundą. Padaryti pasaulį geresnį, žmonės padaryti laimingesnius. Žinoma, kad reikia to daryti, bet kokia kaina. Yra daug svarbesnis dalykas, kad žmonės patirtų dangaus karalystę savo širdį, kuri keičia jų santykį tiek su tuo pasauliu, tiek su Dievu. Tas yra daug, daug svarbiau negu visi mūsų darbai ir organizacijos ir sąjūdžiai vargui mažinti ir doroviai kelti. Aš nesakau, kad to nereikia daryti. Žinoma, kad reikia. Bet vargšomis visada su savim turėsim. Svarbiausia, kad tiems vargšams būtų skelbiama geroji naujiena. Čia yra pats pirmasis dalykas, kurį Jėzus pasako Jono Krikšto mokiniams, kai tie ateina sužinoti, ar čia jisai mesijas ar kito laukti. Tai yra pats svarbiausias. Nors jis pasako jį pabaigoj, bet šitas yra pats svarbiausias. Skelbiama geroji naujiena. Keičiasi žmonių širdis. Ir apie tai puikiai galėtų iliustruoti tokia, čia buvo Olandijos žydė, tokia Eti Hilesum, ji labai, labai žinoma vakaruose, lietuvių, man atrodo, nežinau, žinoma, bet jau kunigas Antanas tikrai žino, Eti Hilesum. Ir nors jis buvo žydė, bet tikrai buvo, vat joje buvo ta geroji naujiena, Dievo karalystė. Jis buvo visiškai arti Dievo karalystės, kaip Jėzus yra pasakęs tam rašto aiškintojui. Nes jis suprato, kad svarbiausia yra pakeisti perspektyvą. Žvilgsni į tai, kas vyksta. Vienam iš to savo dienoraščio, kur rašė, reiškia, vyksta tie žydų pogromai, SS, gestapas, visur jų ieško, jinai žino, kad ant dienų ateis ir jos eilė. Ir jinai saugo širdies ramybę, nepaisant viso to baisaus žmonių žiaurumo siautėjimo, nežmoniškumo siautėjimo. Jo širdyje vyksta nu, tikra evangelizacija. Jinai suvokia savo, aš suprantu, kad ne tu turi mus guosti, bet kad aš tave turiu paguosti dėl šitokio baisaus žmonių žvėriškumo, nežmoniškumo. Vadinasi, ta geroji naujiena yra perspektyvos keitimas, pasižiūrėjimas į dalykus kitaip negu pagal tą mūsų įprastą schemą, kad turim nugalėti kažką. Iš tikrųjų, mes turime leistis būti nugalėti. Ir nu, tam tikrą prasme nugalėti blogio, kaip Jėzus buvo nugalėtas blogio ant kryžiaus. Bet nepaisant to, kad atrodytų, kad blogis mus nugali, kaip ir palaimintų Jurgiui, jis galiausiai turėjo išvykti iš Vilniaus sostų, kaip vyskupas. Atrodytų, kad jį irgi nugalėjo, bet vis dėlto jis nugalėjo, kaip Kristus ant kryžiaus, nugalėjo blogį gerumą. O ta vidinė laikysena nekerštavimo, nebandymo bet kuriuo atveju išlaikyti savo, tai pasiekti savo. Ir čia reikia iš tikrųjų labai labai gilaus mūsų širdies atsivertimo iš tikrųjų. Čia yra atsivertimo klausimas. Atsiversti į tą kitą mentalitetą, pakeisti mąstyseną, nes metanoje atsivertimas, kaip žinom, reikiškai yra mūsų mąstysenos pakeitimas. Mūsų požiūrio į tai, kas vyksta pakeitimas. Nes jeigu mes žiūrime pasaulio kategorijomis, iš tikrųjų mūsų bažnytėlė pradeda klibėti. Žiūrėkim su tais pašaukimais, kas darosi, ir galvoju, bažnyčios įtaka visuomenė, kiek jinai reali, jinai tikrai mašta. Bet ar tai turi kelti mums nevis? Ar neturėtume išvelgti kaip tik laiko ženklus ir raginimą, kad atėjo laikas mums irgi labiau krikščioniškai ir evangeliškai žvelgti visą situaciją? Kad mes būtume avinėliai su vieninteliu tikruoju avinėliu, aukos avinėliai už šitą pasaulį. Nes mes esame siunčiami kaip avinėliai tarp vilkų. Jeigu mes mėginsime perkasti vilkams gerklės kaip vilkai, mes nebebūsime avinėliai. Ir ką reiškia būti pasiustam kaip avinėliu tarp vilkų? Tai reiškia, kad mes turim būti sudraskyti. Kaip Jėzus buvo sudraskytas avinėlis, paukotas. Tik per čia eina pergalė. Bet svarbiausia, ne pats tas išorinis atidavimas save sudraskyti, bet vidinis širdies, nes tu gali atiduoti save sudraskyti ir mirdamas prakeikti visus tuos, kurie tave drasko. Tai vis tiek tu būsi vilkas. Vis tiek tu būsi vilkas, tik avies kailį. Atrodo, kad tu miršti, bet tu iš tikrųjų vis tiek paskutinis žodis yra blogi. Ir didžiausias iššūkis yra perkeisti širdį, kad laimintum tuos, kurie tave pjauna. Kaip Jėzus ant kryžiaus šaukė, tėve atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Vadinasi, tai mūsų evangelizacijai, pirmiausia, mes turime žiūrėti į patį Jėzų. Ir būtent nuo to ir pradeda popiežius Paulius VI savo tą apaštališką paragimą evangelinį nuncijandį, nes tas viskupų sinodas, kuris bus šį rudenį, bus jau antra šita tema, evangelizacijos tema, pirmasis buvo 74 metais sinodas, ir šitas apaštališkas paragimas yra to sinodo vaisius. Ir pačiam pirmam skyriui popiežius Paulius VI rašo, kad pirmasis evangelizuotojas nebejotinai yra pats Jėzus. Aš pacituosiu. Viešpaties liudijimas apie save, kurį savo evangelijoje pateikė šventas Lukas, aš turiu skelbti gerąją naujieną apie Dievo karalystę, nebejotinai yra labai reikšmingas, nes apibendrina visą Jėzaus misiją, tam ir esu siūstas. Šie žodžiai gauna visišką prasmę susijus jūsų ankstesnėmis eilutėmis, kur Kristus pritaiko savo pranašo Izaijo žodžius. Viešpaties dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams. Vaikščiant iš miesto į miestą skelbti didžiausiams ir dažniausiai imliausiems vargdieniams, džiugia naujieną apie pažadų išsipildymą bei Dievo siūlomo sandorą, štai kokiai misijai Jėzus jo patie žodžiais yra siūstas tėvų. Visi jos lėpinio aspektai, įsikūnymas, stebuklai, mokymas, mokinių subūrimas, dvylikos išsiuntimas, kryžius ir prisikėlimas, jo nuolatinis buvimas tarp savųjų buvo nukreipti šitą svarbiausią veiklą – skelbti gerąją naujieną. Sinode vyskupai labai dažnai pabrėždavo šią tiesą. Pats Jėzus Dievo geroji naujiena. Pats Jėzus yra geroji naujiena. Buvo pirmasis ir didžiausiasis evangelizuotojas. Jis buvo toks iki galutiniausios ribos, iki tobulumo ir savo žemiškosios gyvybės atidavimo. Taigi, jeigu pats Kristus yra pagrindinis evangelizuotojas ir geroji naujiena, tai ir paaiškina visą tą įvadą, kurį aš bandžiau padaryti šią rytą, kodėl mes turime leisti Kristui mumyse, mūsų širdyje, suleisti šaknis. Kad iš tikrųjų nebe mes gyventume, bet Kristus mumyse gyventų. Nes tik tada ir mes galėsime būti iš tikrųjų evangelizuotojai. Nes tik tada mūsų širdis bus persiėmusi Jėzaus širdies troškimu. Kitaip mes būsime pabaltintos sienos, žvangantis varnis ir skambantis simbolai. Mūsų visa veikla bus kaip Potiomkino kaimas, dekoracijos, už kurių nieko nėra. Labai svarbu, kad tikrai mūsų pačių širdis būtų Kristaus širdis. Tik tai taip bus įmanoma. Kitaip suprantama, kodėl mums ta evangelizacija varys alergiją. Nes tada evangelizuoti būtų tas pat, kaip santokai gyventi su nemylima moterį. Tai yra tas pat. Reikia tik užsimerkti ir įsivaizduoti 30 sekundžių, kad tu turi gyventi su kažkokia ragana, į kurią negali pasižiūrėti ir taip visą gyvenimą. Bet yra baisu. Tik tai tada, kai tu tikrai esi su mylimu žmogum, tu gali visiškai save atiduoti. Panašiai ir su mūsų kunigišku gyvenimu. Jeigu mūsų širdy nėra paties Jėzaus troškimo meilės žmonėms, jo meilės žmonėms, ne mūsų. Nes mes niekada nepajėgsim visų žmonių mylėti. Yra normalu, kad mes mylim vieną kitą trečią draugą, bičiulį, brolį. Bet visų taip, kaip Jėzus mylėti, mes nieką nepajėgsim. Tik jis pats mūsų širdy gali tą daryti. Ir tik tada, kai jis ateina į tą mūsų širdį, kai jis ima mumyse mylėti, ir būtent šventąją dvasę mes matysim irgi, kad Paulius VI ištisas skyrius skiria šventąją dvasę kaip pagrindiniam evangelizacijos veikėjui. Tik tai tada mūsų gyvenimas taps evangelizuojantis. Evangelizuotas pirmiausia ir evangelizuojantis. Be to yra neįmanoma. Ir čia kaip tokio pirmojo evangelizuoto jo, ne to, kuris evangelizuoja, bet kuris yra evangelizuotas, pirmojo iš mokinių pavyzdį aš vėl norėčiau sugrįžti į paskutinę vakarienę apie šventojo Jono, kuris irgi mums galėtų padėti suprasti tą laikyseną, į kurią mus kviečia viešpats, ragindamas atsiversti. 13 Jono skyriuje aš pradėsiu nuo 21 eilutės. Jis nuplauna mokiniams kojas, ką irgi tik tai vienas Jonas pasakoja. Jonas nepasakoja įsteigimo momento, Eucharistijos įsteigimo. Nes jis buvo tas mokinys, kuris labiausiai dėmėdavosi Jėzaus žodžius. Šventasis Tomas Akvinietis sako, dėl ko Jonas buvo mylimasis Jėzaus mokinys. Jis sako, dėl trijų dalykų. Dėl savo proto skvarbumų, nes jis visada pamatydavo, išgirsdavo, tai į ką kiti mokiniai neatkreipdavo dėmesio. Nes jis yra tas, kuris po prisikėlimo, kai jie ten žvejojo, visą naktį nieko nepagavo. Kai Jėzus sako, eikit pirmą manęs į Galilėją, aš ateinu, jie išeina ir pradeda, nu va čia kaip rekolekcijos, ir pradeda nuobodžiauti. Ir neturi kur dėtis. Ir tada Petras sako, einu žvejoti. Kaip senais gerais laikais. Įmasi savo kažkokios tai veiklos, nes nebepakeliama jau yra ta tyla ir tas laukimas. Ir einu žvejoti. Ir ką kiti sako, mes einam su tavim. Einam visi kartu žvejoti. Ir Jonas irgi sako, ir aš einu žvejoti. Iš solidarumo. Nors jis be jokios abejonės, būdamas patas giliausias iš tikrųjų mokinys, nes puikiai mes matome iš Evangelijos. Jis taip skiriasi nuo kitų. Tai yra tikrai nepaprastai, ne tik gili, bet tikrai apreiškimo viršūnė yra Jono Evangelija. Giliausiai atskleistos tos Jėzaus paslaptis, Dievo paslaptis. Ir dėl to sunkiausia yra suprasta Evangelija. Jis irgi sako, ir aš einu. Kodėl jis irgi eina? Galim sakyti, iš paklusnumo Petrui. Bet taip pat todėl, kad jisai puikiai žino, kokia yra jo misija. Jis tada, po visos tos aišku nakties, kur ten nieko nepagauna, tuščias reikalas, be Jėzaus nieko tu negali daryti. Nieko. Kai įmiesi savo darbo, savo iniciatyvą, ir būtent tada, kada reikia būtent nedirbti, tu nieko nepadarysi. Tai yra nevaisinga, nežuvytės nepagauna. Ir tik tai tada, kai lygiai auštant, jie nepažino, kad ten Jėzus būtent kranto. Jėzus sako, užmeskit į dešinę nuo valties ir pagausite. Ir tiek pagauna, kad nebepatempia tinklų. Tada tas mokinys, kurį Jėzus mylėjo, sako, juk tai Viešpats. Savo skvarbiu protu jis pamato, jis pasako Petrui, juk tai Viešpats. Tai yra Jono pašaukimas bažnyčiai. Ir tas Jonas, supraskit mane gerai, tai nėra šventojo brolis. Žinoma, mūsų bendruomenė nori gyventi to Jono dvase, bet Jonas yra kiekvienas krikščionis ar kunigas, kuris nori gyventi šito va intimiu, artimu draugystės santykiu su Jėzumi. Ir iš tikrųjų, tas mylimasis mokinys turėtume būti kiekvienas kunigas, kiekvienas krikščionis, sugebantis atpažinti Jėzų tose situacijose. Tiek nevilties, tiek didžiausios vilties. Tai va, proto skvarbumas. Aš duosiu dar kitą pavyzdį. Luko evangelijoje Lukas pasakoja apie tai, kaip Jėzus mokė juos tėvę mūsų maldos. Bet kad gerai suprastume, kas galėjo būti tas mokinys, kuris užklausė, pirmiausia, paskaitykim Luko evangelijos prologą pradžią. Daugelis jau yra mėginę išdėstyti raštų pasakojimą apie buvusius pas mus įvykius, kai mums perdavė nuo pradžios savo akimis mačiusiai ir buvusiai žodžio tarnai. Kaip mums perdavė nuo pradžios savo akimis mačiusiai ir buvusiai žodžio tarnai. Dabar prisiminkime Jono pirmo laiško prologą. Tai, kas buvo nuo pradžios, ką savo akimis regėjome, ką savo ausimis girdėjome ir ką mūsų rankos lietė, tą jums skelbėme apie Dievo žodį, žodžio tarnai. Taip pat ir aš, rūpestingai viską nuo pradžios ištyręs, nusprendžiau surašyti tau, garbingasis Teofilius, sutvarkytą pasakojimą, kad įsitikintum tikrumų mokslo, kurio esi išmokytas. Žinau, kad Lukas buvo medikas. O medikai, kaip žinot, yra labai tvarkingi, rūpestingi, preciziški žmonės. Jiems neužtenka to bendrai bruožais, jiems reikia įsigilinti detales, į smulkmenas. Lukas be jokios abejonės ieškojo patikimiausių šaltinių. Kas galėjo būti tie patikimiausi šaltiniai? Be jokios abejonės Marija. Nes ji daugiausiai žinojo. Kaip paprastai moteris jau būna, jos viską žinojo. Tai jis daugiausiai žinojo apie tą dalyką. Ir galimas dalykas, kad Marijos jau nebebuvo šioje žemėje. Tada kas kitas galėjo būti? Tik Jonas. Nes Marija gyveno pas jį. Nuo kryžiaus Jėzus atiduoda Mariją kaip motina Jonui. Nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save, reiškia, pasiėmė savo globoną. Turint omeny šitą Jono proto skvarbumą, jis negalėjo neklausinėti Marijos apie dalykus, kuriuos paskui Lukas ir užrašo apie Jėzaus vaikystę, apie angelų Gabrieliaus apreiškimą. Iš kur tai galėjo kas nors, ką nors sužinoti, jeigu nebuvo jokių liudininkų? Tik Marija galėjo šitos dalykus žinoti. Ir jeigu Lukas negavo tiesiogiai iš Marijos šitų žinių, tai tada tik tai per Joną galėjo, tai, kuri be jokios abejonės tada Jonui papasakojo dalykus. Ir galim tikrai manyti iš to, kad Jonas galėjo būti pagrindinis Luko šaltinis. Jo labiau, kad Jonas nebuvo parašęs Evangelijos. Evangelija yra paskutinis chronologiškai Naujo Testamento raštas. Nes jau visai prieš mirtis jau neparašė pirmo amžiaus pabaigo. Ir žinoma, kad Jonas turėjęs tokį artimą santykį su Jėzumi. Jis neturėjo jokio noro rašyti kažką. Ir labai apsidžiaugė, kad toks Lukas atsirado, ar ne? Kuris galės parašyti sutvarkytą pasakojimą, kad žmonės įsitikintų tikrumų mokslo, kurį yra išmokyti. Ir einam prie tos tėvė mūsų malos, kur 11 skyrius Luko taip prasideda. Kartą Jėzus vienoje vietoje meldėsi. Dabar ta viena vieta ir labai konkretai, kas esate buvę šventojo žemėje, žinot, kad ant alyvų kalno yra Karmelio vienuolynas, kuris vadinasi Pater Noster. Ir ten jo kieme, to vienuolino kieme, yra grota tokia, kur pagal seniausią krikščionių tradiciją Jėzus ateidavo kartu su mokiniais, dažnai, ir kad būtent toj grotoj Jėzus tai išmokė tėvę mūsų maldos, todėl tas vienuolinas vadinasi Pater Noster. ant jo sienų yra įvairiom kalbom surašyti. Tai yra mūsų maldos, įskaitant lietuvių kalbą, bet dar prieš karinę kalbą, kas buvo atmatyta. Ir ten taip pat jis kalbėjo apie paskutiniosius dalykus, laikų pabaigą, Jeruzalės pabaigą, šitoje vietoje. Tai mes iš karto galim, kas buvo ten, dvasia nusikelti ant alyvų kalno į tą grotą, toje vietoje. Kartą Jėzus vienoje vietoje meldėsi. Mokiniai po dienos, ar ne, vis tiek daug keliaudavo tais laikais, pėsčiom mašinų nebuvo. Ne? Vakariai tikriausiai pavargė, visi prie to laužo susėdė, gal vakarinę ruošė, o Jėzus meldžiasi. Jam baigus maldą, vienas mokinys paprašė, viešpatie išmokyk mus melstis, kaip ir Jonas išmokė savosius mokinius. Jėzus meldžiasi, kiti užsiėmė vakarinės ruošimu, bet vienas mokinys stebi mokytojų. Jo širdy yra troškimas pažinti tą santykį, kurį sūnus turi su tėvu. Jis trokšta gyventi tuo, kuo gyveno jo mokytojas. Nerūpi jam tą vakarienį. Jam kas iš tikrųjų maitina širdį. Ir Jonas paprastai savo evangeliją nieko nerašo. Aš buvau tas, kurį Jėzus mylėjo. Aš buvau prisiglaudęs prie krūtinės. Ne, jis rašo vienas mokinys. Tas mokinys, kurį Jėzus mylėjo. Ir čia vėl vienas mokinys paprašė. Tai skrantuoti ir Lukui tada taip pat papasakoja, nesakydamas, kad aš paprašiau, viešpatie išmokyk mus melstis. Vienas mokinys. Ir vėl kita nuoroda, kaip ir Jonas išmokė savuosius mokinius. Mes atsimenam, kad Jonas su Andriejum buvo Jono Krikšto mokiniai. Jono evangelijos pradžioj, kai Jonas Krikštytojas sako, štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Ir kas tie du mokiniai, kurie buvo su juo, nusekė paskui jį. Klausė mokytojų, kur gyveni. Vienas iš jų, rašo Jonas, buvo Simono Petro brolis Andriejus. O kitas? Jis pats. Nes jis eilinį kartą nepasisako, kad ten jis yra. Vadinasi, jis buvo Jono Krikšto mokinys. Jis buvo Jono Krikšto maldos mokykloje. Jis žino, kaip Krikštas mokė melstis. Ir todėl sako, išmokyk mus melstis, kaip ir Jonas išmokė savuosius mokinius melstis. Ir tada Jėzus atveria savo širdies paslaptį, savo širdies pokalbio su tėvu paslaptį. Kai melsite, sakykite, tėve mūsų. Jeigu turėsim laiko, mes dar grįšim prie tos tėve mūsų, nes ten irgi yra gelmės. Taigi tas proto skvarbumas, dėl kurio Jonas visada pastebi tai, į ką kiti nekreipia dėmesio. Ir kaip sakiau, jis vienintelis surašo, ką Jėzus sakė per paskutinę vakarienę. Tas ilgas kalbas, ne institucijos žodžius, eucharistijos įsteigimo žodžius. Proto skvarbumas, širdies tyrumas. Kitas dalykas, sako, akvinietis, dėl kurio Jėzus mylėjo Joną, kad jis buvo tyra širdis. Tyra širdis nebūtinai automatiškai, šventam rašte, tyrumas nebūtinai pirmiausiai yra susijęs su lytinė sfera, taip pat ir su jai žinoma. Bet netyri darbai yra visi kūno darbai, o į kūno darbus eina ne tik išvirkavimas, palaidumas, neskaistumas, bet taip pat ir nesivaldymas, nesantūrumas, vaidai, burtininkavimai, stamelystė, visi šitie dalykai sutepa mūsų širdį. O Jono širdis buvo tyra. Buvo nesusitapusi visais tais dalykais. Ir būtent tokia širdis, kuri remiasi tik viešpačiu, o ne kažkokiais vatais kitais dalykais, tuo pačiu turtu, gyvenimo malonumais, pinigais, kuriuos mėgo Judas. Va tokia va širdis patinka viešpačiu, tyra širdis. Ir trečias dalykas, kuris pati, dėl kurio sako akvinietis Jėzus mylėjo Joną, yra buvo jaunumas, jo dvasios jaunumas. O kuo yra būdingas jaunas žmogus? Jisai visada yra entuziastingas, jis nenukabinantis nosis, nenusimenantis. Paskui jau, kai mes pagyvenam 10, 20, 30 metų tos mūsų kunigystės, esam nekartą nudegę nagus, jau žinom, kad tu čia pasaulį nepakeisi, prieš vėją nepapūsi, per daug nešukinėk, nu ir plaukiam visi pasroviui su visais. Mes jau tapom seniai. Tuo tarpu jauna širdis pilna entuziazmų. Pirma, vežuoja, nežiūri tas kliūtis, žiūri priekį. Ir va būtent šitie trys dalykai, rašo Akvinietis, labiausiai patraukė Jėzaus širdį Joną. Ir va būtent šituos tris dalykus mes turėtume irgi stengti sugdyti savyje, kad patrauktume Dievo širdį į save. Kad mūsų santykis būtų kaip mylima mokinio, kad tikrai mes būtume mylimasis mokinys. Ir kai žinosime, kad esame ypatingai mylimi Dievo, žinoma, kad ir mūsų santykis ir su savimi keisis, viena kalbant su Dievu, bet taip pat ir su aplinkiniais. Protos skvarbumas, širdies tyrumas ir dvasios jaunumas. Tai trys dalykai, kuriuos ugdyti mes tikrai galime dėti labai esmenės pastangas. Ir čia būtų tada mūsų toks labai konkretus atsivertimas šituose trijose srityse. Ugdyti savo proto skvarbumą. Nepasitenkinti tuo, ką žinom. Bet vis giliau mėginti kverbtis, pažinti, skaityti teologus, skaityti bažnyčios tėvus komentarus, kad pažintume giliai mokytojo širdį. Proto skvarbumas. Širdies tyrumas. Nesitenkinti, tiesiog neleisti, va, kaip mes matėm per pirmąją konferenciją, kad tos usnys užaugtų, kad mūsų širdy takai būtų praminti gundytoje, kad ten būtų tų uolų, kad jinai būtų tyra, išvalyta, tauri ir gera širdis. Ir pagaliau dvasios jaunumo. Neleist senatvėj apimti širdies mūsų dvasios, bet kad liktume jauni. Va šitų dalykų labiausiai mums reikia prašyti. Ir tada sakiau, kad per tą paskutinę vakarienę matom Jėzų, Joną, prisiglaudusi prie Jėzų širdies. Žodžiu, Jėzus nuplauna mokiniam kojas, kas irgi yra tik tai Jono pasakojimo. Ir po to Jėzus sako, užsimena, kad vienas iš jūsų sako, turi išsipildyti rašto žodžiai, tas, kuris valgė mano duoną, jis į mane sutrypti. Ir čia duona eina jau kalba apie patį Jėzaus žodį. Nes žmogus gyvas ne vieną duoną, bet kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Ir būtent tuo žodžiu Jėzus maitino ir mokinius ir minės. Taip, kad jis tris dienas žmonės buvo nevalgę ir visai net neatsiminė, kad jie nevalgė. Jie buvo tiek pakibę prie Jėzaus lūpų. Kiekvienas žodis, panašiai kaip vaikam būna, tu pasakoji vaikui kažką, jam neberūpi niekas. Jis užmiršta ir pietus, ir žaidimus, ir viską, jis tik tai klauso, akis išpūtęs ir ausis pastatęs, ką tu pasakoji. Taip ir šitie žmonės buvo visiškai, va kaip vaikai, tas žodis juos maitino. Ir kai Jėzus baigė kalbės, taigi jie atsičiuchina, pamato, kad jie alkani jau trečią dieną nevalgė. Ir tada Jėzus sako, reikia kažką daryti, nes jie kol pareis nusilps kelyje, jau nebebūsiu aš su jais, nebebus mano žodžio su jais, nebebus, kas juos palaiko tam kelyje. Tada reikia padauginti duoną. Taigi, Judas valgė šitą Jėzaus žodžių duoną ir paskui taikėsi mane sutrypti. Sakau jums jau dabar prieš įvykstant, kad įvykus tikėtumėte, jog aš esu. Iš tiesų sakau jums, kas priima mano pasiuntinį, tas priima mane, o kas mane priima tą, kuris mane siuntęs. Tai pasakęs Jėzus labai susijaudino ir tarė, iš tiesų sakau jums, vienas iš jūsų išduos mane. Ir va čia įdomiausia yra būtent Jono reakcija. Iš šitą Jėzaus paslapties atleidimą. Ypač turim tuomenį, koks jis anksčiau buvo. Buvo energijas, griausmo vaikas. Ne? Kartu su savo broliu Jokūbu norėjo sudeginti samariečių kaimą už tai, kad nepriėmė mokytojų. Sudeginti gyvų žmonės su vaikais, su moterimu. Tai. Ir čia jis visiškai kardinaliai pasikeičia.
Girdėjote Švento Jono kongregacijos tėvo kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus rekolekcijų įrašą Evangelizacija, kas tai?
Girdėjote laidą Švento Jono valanda. Laidos kartojimo klausykitės pirmadienį, 1:00 nakties.